En la daŭro de la lastaj kvar jaroj en Pollando la nombro de la vitokultivantoj duobliĝis. Aktuale en la lando estas ĉirkaŭ 230 vitejoj, kaj ilia areo okupas 394 hektarojn. En la sezono 2017 je 2018 poloj produktis 5207 hektolitrojn da vinoj. En la pola klimato plej bone sukcesas vinoj blankaj, kaj la pola vinprodukta branĉo ligas multajn esperojn kun ŝaŭmvinoj. La polaj vinoj akiras ĉiam pli grandan popularecon kaj ĉiam pli altajn prezojn. Ili komencis aperi en memservaj favorprezaj nutraĵvendejaj retoj, kie ili rapide disvendiĝas. En la specializaj vinvendejoj iliaj prezoj kelkfoje atingas eĉ kelkcent zlotojn. Malgraŭ la evoluo de la pola vinprodukta sektoro, ĝi foras disde tiaj vinproduktaj potenculoj, kiel Italio, kie la vitejoj okupas la areon de 900.000 hektaroj, kaj la jara vinproduktado egalas al 15 milionoj da hektolitroj.